Virðulegur forseti. Menntun ætti að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Menntun snýst að gera barn að bestu og sterkustu útgáfu af sjálfu sér. Hún snýst læsi á samfélaginu, menningu, umhverfi og náttúru, þannig að börn og ungmenni læri að bjarga sér og vinna með öðru. Menntun snýst að fá nemendur til að vilja hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu. Markmið er að stuðla að alhliða þroska allra barna og virkri þátttöku þeirra í lýðræðis þjóðfélagi. Þeir sem þekkja til skólastarfs vita að margir mikilvægir þættir í skólakerfinu okkar eru ekki metnir í PISA-rannsókninni. Í kjölfar birtingar niðurstaðna síðustu könnunar voru margir sem tjáðu sig málið. Umræða starfshætti grunnskóla var mikil og ýmsir dregnir til ábyrgðar í þessum efnum. Sumir benda á að prófa sitt gamaldags, sé ekki í tengingu við nútíma kennslu, íslensk skólakerfi eða íslensk samfélag, að taka þurfi með að menningu og skólahefð þegar niðurstöður eru skoðaðar og fleira vera hægt að nefna. Margar góðar og athyglisverðar pælingar. Niðurstaðanum læsi kemur ekki á óvart. Síðasta PISA-könnun og aðrar innlenda kannanir hafa sýnt það sama þegar kemur að hefðbundnum skilningi okkar og lestrargetu. Nú hefur verið unni markvist á því í nokkur ár að bæta læsi á yngri stigum grunnskólans. Skólar hafa sett sér lestrastefnur og unni markvist á því að efla lestur og leskilning. Þessi nemendur mun ekki taka þátt í könnuninni fyrir eftir nokkur ár og áhugavert verður að fylgjast með þeirri þróun. Það sem hins vegar þarf að skoða nú er lestrakennsla á mið- og unglingastigi. En þar virðist vægi lestrarkennslu minka. Mikilvægt er að undirstrika að þessi 30% drengja sem komu illa út úr rannsókninni eru ekki ólæsir. Börn nota lestur að mörguleiti öðruvísi í dag en áður hefur þekkst. Þau eru klári að skima, en bæta þarf lestur í þeim skilningi að geta lesið sér á dýpri hátt til gags, meðteki upplýsingar og miðla nýrri þekkingu. Nýjar kenningar í kennslufræðum vísa til fleiri tegunda læsis, til að mynda stafrænt læsi sem vísa til þeirra kunnáttu sem þarf til einhver sér til að geta nota tölvu og nettækni til samskipta og efnisköpunar af ýmsu tagi. Þetta snýst orð jafnt sem ljósmyndir, prenta máli sem tónlist og í þessu eru krakkarnir okkar mjög fær. Læsi einskorðast ekki við skóla. Rannsóknir sína að tengsl barna við foreldra og kennara eru jafnan talin forsenda fyrir árangri nemenda og öflugu skólastarfi. Mikilvægt er að þörfum foreldra sé mætt með það að markmiði að efla foreldrahlutverkið. Við eigum góða grunnskóla, góða kennara og frábæra nemendur og í okkar litla og þétta samfélagi hafa heimili og skóli alla burði til að ná djúpum og góðum tengslum. Virðulegu forseti, við eigum að vera ánægð með að kannanir sína að börnunum okkar líði vel í skólanum. Það að barnin líði vel og finnist það örugt, þá fyrst er það tilbúið til þess að njóta þess að læra.
Mörgstekur hátfæstur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis,